Кезекте таңгы саат 7 Азаттык радиосу жаңыра баштады. Кутман таң угарман, Азаттыктын 27 ноябрь ишемби күнкү таңкы уктуруусун баштайбыз. Алдыдагы бир саатта Кыргызстандагы Орусиянын элчилиги мамлекеттик тил жөнүндө жаңы мыйзам долбоору боюнча тынчсыздануусун билдирди.
Элчи Орусия жаңы конституциялык мыйзам долбоорунун айланасындагы кызуу талкууга көз салып турганын жана долбоордун кабыл алынышы баш мыйзамда расмий тил макамы бар орус тилинин колдонуу чөйрөсүн кыскартат деген кооптонуу бар экенин айткан.
Тажикстандын Хорок шаарындагы тополоңдо 3 адам набыт кетип, 10 жакын демонстрант ар кандай деңгээлде жаракат алганы кабарланды.
Жума күнү 26 ноябрда нааразылык акциясы уланып, Хороктун жана анын тегерек четинен ондогон тургундар Тажикстандын Тоолуу Бадахшан автономия облусунун акимчилигине келишти.
Кыргызстанда тигүү тармагына болжол менен 20-40 миң дейи тикмечи жетишпейт. Бул тууралуу элдик экономика түрмөгүндө кеңири баяндайбыз. Ушул жана башка макала маектер алдыда бар. Ошондой эле кыргыз-венгер кызматташтыгы тууралуу дагы маек күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Кубаныч Жолдошов тааныштырат.
Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусиянын өкүлдөрү менен украиналык ишкер Ринат Ахмедовго караштуу адамдар төңкөрүш уюштурууну талкуулаган аудио жазуу бар экенин билдирди. Бул тууралуу Зеленский маалымат жыйынында айтты. Ал аудио жазууну Ахметовду чоң жаңжалга тартуу аракети деп эсептеп, анда ишкердин өзүнүн үнү жок экенин белгиледи.
Я уважаю, что это подстава бизнесмена Рината Ахметова. Я уважаю, что это я операция.
Мен алар ишкер Ринат Ахметовду алдыга түртүп жатышат деген ойдомун. Бул күч операциясы. Алар Украинага каршы согушка аны аралаштырууга аракеттенишүүдө. Тилекке каршы бул анын эң чоң катачылыгы болуп калат. Анткени өз элине жана Украина эли шайлаган президентке каршы согушууга болбойт. Бул биздин коомчулук үчүн маанилүү маалымат. Мен Янукович эмесмин. Мен өлкөдөн эч кайда качпайм.
Так вот хочу сказать, что я не Янукович. Бихти я никуда не буду.
Деп билдирди Владимир Зеленский. Ал ишкер Ахметов чындап эле төңкөрүш даярдап жатканына ишенбей турганын айтып, жазылган аудиону угуу үчүн аны президенттик кеңсеге келип кетүүгө чакырды. Ошол эле маалда Украин президенти ыктымал төңкөрүштүн жагдайлары тууралуу суроолорго жооп берүүдөн баш тартты. Ал аудио жазууда сүйлөшкөндөрдүн ысымдарын да атаган эмес. Ошол эле кезде Зеленский аны бийликтен кулатуу аракеттеринен коркпой турганын белгиледи. Тажикстанда кармалган кыргызстандык 3 жараны өткөрүлүп берилди. Дагы 3 кыргыз жараны жакынкы күндөрү мекенине кайтарылат. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. 26 ноябрда чек ара кызматынын өкүлдөрү тажикстандык кесиптештери менен жолуккан. Анын жыйынтыгында Тажикстанда кармалып турган 3 кыргызстандыкты кайтарууга жетишилген. Ага ылайык Кыргызстанда кармалган 2 тажик жараны да мекенине кайтарылат. Жолугушууда андан башка борбордук арка жолунун боюндагы мыйзамсыз курулуштарды токтотуу маселеси да көтөрүлдү. Тажик тарап жарандары жолдун боюна баштап алган курулуштарды токтотууга убада бергени айтылды. Мындан сырткары Сүлүктүү Пролетарский темир жолун бузуу боюнча Кыргызстандын Лейлек жана Тажикстандын Ганчин районунун жетекчилеринин деңгээлинде сүйлөшүү жүргүзүү тууралуу да сөз болгон. Тажикстанда чек араны мыйзамсыз кесип өткөн деген негизде Кыргызстандын 10 жараны кармалган болчу. Жергетал жана Мургаптагы туугандарынан кабар алуу үчүн барган 4 жаран 5 жылга чейин эркинен ажыратылган. Жийделик айылында жашаган бир нече кыргыз жараны да кармалган эле. Александр Лукашенко Беларус жакынкы чыгыштан келген мигранттарды депортация кылбай турганын билдирди. Ал Беларус поляк чек арасына барып, Брузги чек ара бекетинин жанындагы логистикалык борборго жайгаштырылган мигранттар менен жолукту. Беларусун мамлекеттик маалымдоо каражаттары Лукашенконун каалабасаңар биз силерди кармап, учактарга жүктөп, эч качан үйүңөргө күч менен жөнөтпөйбүз деп айткан сөзүн жазып чыгышты. Ошондой эле андагы мигранттар Лукашенконун кол чабуулар менен тосуп алганын белгилешти. Александр Лукашенко мигранттар үчүн кам көрөрүн да кошумчалаган.
Будем делать все так, как вы.
Биз силер үчүн баарын жасайбыз. Эгерде ал поляктар менен латыштарга же башкаларга жаман болсо да, биз силер каалагандай жасайбыз.
Так, как вы захотите.
Деп белгилеген Лукашенко. Ошол эле кезде бирок Лукашенко аталган мигранттарга кандай жардам көрсөтүлөрүн тактаган эмес. Евробиримдик Лукашенконун режимин чек арадагы миграциялык кризистин артында турат деп айыптап, Беларусь бийлиги жакынкы чыгыштан адамдарды Минскиге атайылап азгырып, Польшанын аймагына өткөрүүгө аракеттенип жатканын белгилеген. Президенттин Оштогу өкүлчүлүгүн Ноокат райондук ооруканасынын башкы дарыгери Асамидин Мариповдун ишмердүүлүгүн текшерип, административдик ресурс колдонгонун аныктай алган эмес. Облустук өкүлчүлүктүн басма сөз катчысы Эрмек Муратбек уулунун айтымында Мариповго карата айтылган доолор далилденген жок. Асамидин Мариповдун үстүнөн президент Садыр Жапаровго арыз жазылып, 19 ноябрда атайын комиссия түзүлгөн болчу. Арыз ээлери дарыгерди ооруканадагы кызматкерлерди өзүнүн талапкери уулу Бакытбек Мариповго добуш берүүсү үчүн кысым көрсөтүп жатканын айтышкан. Ошол эле кезде Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов шайлоо мыйзамдарын бузуу аракеттери боюнча берилген арыздар текшерилип, тиешелүү жыйынтыктар чыгарылып жатканын айтты.
Айрым фактылар боюнча депутаттыкка талапкерлер жүргүзгөн иликтөөлөрдүн жыйынтыктары боюнча БШКнын чечими менен шайлоо алдындагы катталуучудан алынып салынды. Бул болсо шайлоочуларды сатып алуу фактыларын коргоосуз калбай тургандыктын, алар боюнча мыйзамга ылайык катуу чаралар көрүлүп жаткандыктын көрсөткүчү болуп саналат,
деди Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов. Ал эми Казакстандын премьер-министри Аскар Мамин Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын жыйынында Кытай бийлигинен Казакстандан Кытайга жүк ташууну жеңилдетүүнү сурады. Аскар Мамин Кытай тараптан товарларды өткөрүүнү жеңилдетип, көбөйтүү боюнча чукул чараларды көрүүнү өтүнгөн. Расмий билдирүүдө Бээжин буга карата кандай жооп кайтарганы айтылган эмес. Кытай өкмөтү былтыртан бери коронавирустун жайылуу коркунучун негиздеп, темир жол аркылуу ташылчу буудай жана түстүү металл сыяктуу жүктөрдү кабыл алуудан баш тартып келген. Кара жол менен жүк ташууларга да чектөө киргизилген. Казакстандын каржы министрлигинин кирешелери боюнча комитети ноябрь айынын башында нурлуу жол өткөрмө бекетиндеги тоскоолдуктардын айынан 10,000 ашуун жүк ташуучу автоуна Кытайга кире албай, чек ара өткөрмөсүндө тыгын пайда болгонун билдирген. Ошол эле кезде кээ бир эксперттер Кытай менен чек арадагы бул чектөөлөр коронавируска гана байланыштуу эмес экенин айтып, ал Нур Султандын Шинжаңдан качып келген бир нече казак тектүү адамга качкын макамын бергени менен байланыштырышат. Президент Садыр Жапаров Коопсуздук кеңешинин жыйынында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевке мамлекеттик банктардын дыйкандарга жеңилдетилген түрдө насыя берүүсүн текшерип чыгууну тапшырды. Президент эсеп палатасынын маалыматына таянып, дыйкандарга бөлүнгөн насыянын 3% гана аларга түздөн-түз жетерин, калганын башкалар алып жатканын белгилүү болгонун билдирди. Дыйкандарга жеңилдетилген насыя берүү 2011 жылдан башталган. Алгачкы 2 жыл фермерлерге жеткиликтүү насыялар деп аталып, 2013 жылдан тарта айыл чарбаны каржылоо долбоору деп өзгөртүлгөн. 2021 жылы дыйкан жана фермерлер үчүн мамлекеттик бюджеттен 6 миллиард сом бөлүнүп, долбоор менен иштеген 5 банкка таратылып берилген эле.
Кубаныч Жолдошов тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чекит орг. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайын билип алалы. Бүгүн айрым тоолуу аймактарда кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүй Талас өрөөндөрүндө 5 градуска чейин жылыйт, Баткен Ош Жалал Абад дубандарында 5-10 градус жылуу, Ысык Көл облусунда 5 градуска чейин суук болот, Нарын облусунда 2-7 градус нөлдөн төмөн, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 3-5 градус жылуу болот. Ишемби күнкү берүүбүздү улантабыз. Президентке караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссия Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө жаңы конституциялык мыйзам долбоорун иштеп чыкты. Ага өз кезегинде Орусиянын элчилиги дароо реакция жасап, тынчсыздануусун билдирди. Мамлекеттик тил тууралуу жаңы мыйзамга кандай өзгөртүүлөр киргенин Максат Жангазиев баяндайт.
Мамлекеттик тил тууралуу мыйзам долбоорунун жаңы редакциясы 14 главадан жана 40 беренеден турат. Ал эми учурда иштеп жаткан мыйзам 8 глава жана 36 берене болуп түзүлгөн. Анда кайсы тармактарда жана кимдер кыргыз тилин билүүгө милдеттүү экендиги так көрсөтүлүп турат. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиянын төрагасы Сыртбай Мусаев жаңы мыйзам долбоордо кандай өзгөчөлүктөр бар экенин чечмелеп берди.
Биринчиден, жаңы конституция кабыл алынды. Кабыл алынгандан сөзсүз түрдө мурдагы укуктук нормативдик документтер ошол жаңы конституциянын талаптарына жооп бергенде кайра иштетилиш керек. Экинчи жагдай, ошол конституциянын 13-чү беренесине мындай деп жолго киргизилди. Мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамдын аткарылыш тартиби конституциялык мыйзам менен аныкталат деп. Үчүнчүсү, ушул мыйзамда эң негизги маселе мыйзамдын багыты түбөлүк улуттун өкүлдөрүнө эмес, кыргызча билбеген кыргыздарга арналган. Анан төртүнчү эң чоң маселе, жалпы элге эмес, мамлекеттик кызматта иштеген адамдар мамлекеттик тилде жаза билсин, сүйлөй билсин, оюн толук түшүндүрө билсин, талаптуу жаза билсин, сүйлөй билсин деген талап коюлуп атат. Иш кагаздар мамлекеттик тилде жүргүзүлсүн деген. Негизги маселеси бөлөк улуттар жөнүндө, бөлөк элдер жөнүндө сөз жага жерде.
Буга улай эле мамлекеттик тил боюнча сунушталган мыйзамга төмөнкүдөй бир катар жаңы нормалар киргизилген. Мисалы, кыргыз адабий тилинин алфавити жана орфоэпия, орфография эрежелери Жогорку Кеңеш тарабынан бекитилет. Менчигинин түрүнө карабастан, телерадио компаниялар милдеттүү түрдө берүүлөрдүн 70% мамлекеттик тилде обого чыгарат. Кыргызстанда ишке киргизилген компьютердик программада мамлекеттик тилдеги интерфейс болушу керек. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө конституциялык мыйзамдын жаңы редакциясы 22 октябрдан бери коомдук талкууда турган. Ал эми 22 ноябрда талкуудан өттү. Бирок мыйзам долбоорун иштеп чыгуучулар аны жогорку кеңешке жөнөтүлө электигин айтып жатышат. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов да бүгүн 26 ноябрда мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын жаңы редакциясы макулдашыла электигин, андыктан маселени саясатташтыруунун кереги жоктугун Твиттердеги баракчасына жарыялады. Ал арада Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Николай Удовиченко Кыргызстандагы мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам долбооруна тынчсыздануусун билдирди. Бул тууралуу ал элчиликтин Инстаграмдагы баракчасына жазган. Элчи Орусия жаңы конституциялык мыйзам долбоорунун айланасындагы кызуу талкуу көз салып турганын жана долбоордун кабыл алынышы баш мыйзамда расмий тил макамы бар орус тилинин колдонуу чөйрөсүн кыскартат деген кооптонуу бар экенин айткан. Ошол эле маалда элчинин бул пикирин коомчулукта мамлекеттин ички иштерине кийлигишүү катары карагандар да жок эмес. Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам күчтөнүшү керектигин колдойт.
Мамлекеттик тилди билүү милдеттүү болуш керек. Мисалы үчүн мен парламентте маселени көтөргөм. Бизге мигрант болуп келе тургандар, как минимум кыргызчаны тамак ашын сурап жей ала тургандар, кээ бир укук коргоо органдарынын суроолоруна жооп бере ала тургандай, кыргыз тилин билгендер гана келе тургандай маселени киргизип койсок болот. Кытайлар келип иштеп атат, туурабы? Америкадан волонтерлор келип атат, мугалимдер. Кыргыз тилин үйрөнүп кетип атат. А Кытайдан келгендер үйрөнбөй жатат, көрдүңөрбү? Ошондуктан биз да эгемендүү мамлекет катары өзүбүздүн тилибизди ар тарап жактан ушундай маселени киргизе бериш керек.
Анткени менен мыйзам долбоорунун автору Сырткай Мусаев өлкөдөгү эч бир улутка тил жагынан кысым жасалбай турганын, бул мыйзам долбоору мамлекеттик кызматкерлерге гана талап экенин белгиледи.
Баягы Самаркандтан Саман үстүнө өрт чыкты болуп атышат да. Маселе ушунда. Дикаттык менен көңүл коюп окуса болгон ушул мамлекеттик гана кызматчылар жөнүндө маселе болот. А карапайым эл үйрөнсүн, үйрөнбөсө койсо алар кимге ылайыктуу тилинде сүйлөй берет? Тилин өтүүлүгү алардын мындай укугуна эч кандай шек келтирилбейт. Жөн эле мындай неме болуп атат да баягы жумурткадан кыргыз деп.
Кыргыз тил коомунун жетекчиси Райымжан Курбанов орус элчисинин нааразычылыгы орунсуз экенин айтат.
Албетте биз башында орус тилин расмий тил кылып киргизбешибиз керек болчу да. Булар ой боюнча балким ошол расмий тилге мындай тоскоолдук болот дегендей ойдо болуп атса керек да. Менимче Россия Москва тарапынан иштес эле болбосо керек, ошол биз өзүбүздөр эле бул жерден ошол маселени көтөрүп атса керек да. Эгерде ал болбосо биз аны расмий тил кылып учурашса болбаганда балким бул маселе көтөрүлмөк эмес да.
Кыргыз ССРнин жогорку совети тарабынан 1989-жылы 23-сентябрда Кыргыз ССРнин мамлекеттик тили жөнүндө мыйзам кабыл алынып, андан соң кыргыз тилине мамлекеттик тил макамы берилген. Бул мыйзам 2004-жылы жогорку кеңештин мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан жаңыланып, анда кыргыз тили мамлекеттик тил, ал эми орус тили расмий тил деп жарыяланган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Тажикстандын Хорок шаарындагы тополоңдо 3 адам набыт кетип, 10 жакын демонстрант ар кандай деңгээлде жаракат алганын Азаттык радиосунун тажик кызматы өз булактарына таянып жазды. Кагылышуудан жабыркагандардын арасында коопсуздук күчтөрүнүн 5 кызматкери дагы бар. Тополоң 25 ноябрда күч түзүмдөрүнүн атайын операциясы учурунда 29 жаштагы Гулбиддин Зиобеков өлтүрүлгөндөн кийин башталган. Маркумдун сөөгүн Тоолуу Бадахшан автоном облусунун администрациясынын имаратына алып келип, ондогон адам күнөөлүүлөрдү жоопко тартууну бийликтен талап кылган. Ошондой эле Москвадагы Тажикстандын элчилигинин алдында дагы нааразылык билдирген жүздөгөн адамдар чогулган. Бул тууралуу Сабыр Абдымомунов айтып берет.
Жума күнү 26 ноябрда нааразылык акциясы уланып, Хороктун жана анын тегерек четинен ондогон тургундар Тажикстандын Тоолуу Бадахшан автоном облусунун акимчилигине келишти. Митингчилер түндү акимчиликтин жанындагы аянтта өткөргөнү кабарланды. Алар менен жергиликтүү бийлик жетекчилеринин ортосунда сүйлөшүүлөр тууралуу маалымат жок. Кече кечинде обл администрациянын имаратынын алдында нааразылык билдирип чыккандар менен күч түзүмдөрүнүн ортосунда кагылышуу болду. Азади радиосунун булактары бир нече киши жарата алып, экөө облустук ооруканада каза тапканын билдирген. 26 ноябрда Гүлназар Муратбеков алган жаратынан каза тапкан. Ал Гүлбидин Зиобековду кармоо операциясы учурунда октон жаракат алган. Башылмандык учурунда жараат алгандардын үчөө улуттук коопсуздук кызматынын жергиликтүү кызматкерлери экени айтылды. Андан тышкары милиция жана прокуратура кызматкерлери жаракат алганын УКМКнын Тоолуу Бадахшан автоном облусундагы башкармалыгы жергиликтүү телеканал аркылуу билдирди. бийлик жергиликтүү тургундарды мыйзамсыз аракеттерге барбоого чакырды. Башаламандыкка себеп болгон кармоо операциясы Тоолу Бадахшан автоном облусунун прокуратурасы 25 ноябрда Шохдар айылында оор кылмыштар боюнча айыпталган Гүлбидин Зиябековду кармоо операциясы өткөрүлгөнүн тастыктады. Прокуратуранын маалыматында Зиябековго уюшкан топ тарабынан барымтага алуу, улуттук, расалык, диний каздыкты козгутуу деген беринелер менен кылмыш иши козголуп, издөө жарыяланганы жазылган.
2020 жылдын 1 февралында Зиябеков жана дагы бир нече адам Росткала районунун прокурорунун жардамчысы А. Абирзоданы барымтага алып, Анжим жана Баржангал айылдарында 8 саат бою кыйнап сабашкан,
деп маалымдады прокуратура. Рошткаланын тургундарынын бири Азади радиосуна Зиябеков прокуратура кызматкерлерин барымтага алган эмес, аны сабаганын айткан. Буга прокурор жардамчысынын жергиликтүү тургунга интимдик мамилени сунуштаганы себеп болгон деген жергиликтүү тургун. Ошол эле маалда прокурордун жардамчысын жергиликтүү жаштардан турган топ суракка алып жаткан видео интернетке жарыяланды.
Ал кезде Тоолу Бадахшан автоном облусунун мурдагы башчысы Эдгар Файзов чыр-чатакты тынчтык жолу менен чечкен. Прокурор видео кайрылуу жасап, Бадахшандын тургундарынан кечирим сураган,
дейт Азади кабарчысы менен маектешкен тургун. Көзөмөл органы тараткан билдирүүдө Зиябеков кармоо учурунда куралдуу каршылык көрсөтүп, мыйзамсыз көтөрүп жүргөн Макаров үлгүсүндөгү пистолеттен ок чыгарганы айтылат. Бирок Зиябековдун жакындары расмий маалыматтары төгүндөп эч кандай каршылык болбогону маалым кылышкан. Окуянын күйлөрүнүн бири Гүлбидин Зиябеков башына ок тийип Шохдардан Харокко бараткан жолдо каза болгонун айтты. Кароктогу митингчилер күч түзүмдөрүнүн зомбулугуна каршы чыгып, 2012 жылдагы окуялардын кайталанышынан кооптонуп жатышканын билдирүүдө. Анда күч түзүмдөрүнүн атайын операциясында расмий маалыматтар боюнча 23 аскер кызматкери жана 21 жайкын тургун набат болгон. Ал арада 25 ноябрда кечинде бул маалыматты уккан Тоолу Бадахшан автоном облусунан келген тажик мигранттары Москвадагы Тажикстандын элчилигинин алдына чогулду. Москва полициясынын маалыматында миссияны кайтаруу күчөтүлгөн. Москвадагы митингдин катышуучуларынын бири Ораз Вазырбеков АЗД радиосуна тажик дипломаттарынан так жооп ала электеген. Ошондуктан Москвадагы дипломатиялык өкүлчүлүктүн алдындагы колдоо акциясы улана турганын айтты.
Биз Тажикстандын элчиси менен дээрлик 2 сааттай сүйлөштүк. Корокто 2 жергиликтүү тургунун өлүмүндө күнөөлүүлөрдү таап, жоопкерчиликке тартууну, шаардагы бардык тосмолорду алып салуу жана облус менен уюлдук байланышты калыбына келтирүүнү талап кылдык. Бул талаптар аткарылбаса, Москвадагы нааразылык акциясы улана турганын айттык,
деди тажик мигранты Фазырбеков. Москвадагы тажик элчилигинин алдында чогулгандар Азади радиосунун кабарчысына Хароктогу митингден кийин бийлик Тоолу Бадахшан автоном облусунда интернет жана мобилдик байланышты өчүргөнүн билдирген. Ал эми Хароктон келген маалыматтарга ишенсек, нааразылыкка чыккандар тарай элек. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Ободон кеткен макала баяндар сайтыбызда жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбызда бар. Окуп угуп, айрымдарын фото жана видео баяндары менен кошо көрүп туруңуз. Ошондой эле өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы калтырууну унутпаңыз.
2-1 саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз.
Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы берүүсүн улантабыз. Кыргызстанда жумушсуздардын саны былтыркыга салыштырмалуу 3.4% өстү. Расмий маалыматка караганда 2021 жылдын 1 октябрына карата Кыргызстанда 104 миң адам жумушсуз катары катталган. Алардын 46% кыз келиндер. Анткени менен өлкөдөгү бир топ тармактарда квалификацияланган жумушчу кол жетишпей жатат. Ошол эле тигүү тармагына болжол менен 20-40 миңдей тикмечи зарыл. Ал арада тигүү тармагындагы өнүм пандемия башталгандан бери төмөндөдү. Тигүү тармагындагы өнүм былтыркыга салыштырмалуу 11% түштү. Тигүү цехтеринде иштеп ирденгендер же тигүүчүлүк кесиптен ысык суугу тууралуу элдик экономика түрмөгүндө Канымгүл Элкеева баяндайт.
Зүрөзө кеткиси деле жок, ушу айла жолуна
кетип.
Жарышам кадимкидей эле. Мынча иштеп калайын деп, тиге калайын деп, эки жакты карабайсан иштеп.
28 жаштагы Айжамал Куттубекова 4 баланын энеси, кесиби боюнча кондитер. Айлык аздыгынан өзүн тигүүчү катары сынап көрүүнү чечкен. Бул тармакта иштегенине 3-4 ай болсо дагы, иштөө жашоону жеңилдетти деп эсептейт. Аялдар үчүн иштөө эркиндиктин бир түрү дейт ал.
Ушул жумуштун артында балдарым садикке барып атат, мектепке барып атат. Эсе бир күн эле жумушка чыкпай калсак, ушу акча токтойт да, күнүнө мисалы үчүн 1000 сомдон айланса, бир күн эмес, бир сааты дагы эсептеп иштейбиз да, мисалы үчүнчү. Чем Россияларда иштеген караганда, биякта эми бала чакам жанында, үйүндө, жолдошум менен, ушунча иштер түзүлүп, ушунча шарттар менен ушундай цехтер ачылып, ушундай иштеткенибизге шүгүр, Кудайга шүгүр.
Айжамал 10 күн иштеп, биринчи жолу 6000 сом айлык алгандагы сүйүнгөнүн эстен чыгарбайт. Тикмечилер жасаган ишине жараша айлык алгандыктан ар бир убак саатын эсептеп, убакытты бош өткөргүлөрү келбейт. Ошентип отуруп, айлыгы азыр жумасына 10000 сомго жетиптир.
Биринчи зарплатам болчу да, өзүм иштеген эмес элем мурда. Азыр жакшы үйрөнүп калдым, жумасына жокто 10000 алам да. Бул жокто ошо күйөөмүн көзүн карап эле, ушу алып келсе жеп, алып келбесе жебей эле баягы балдар менен үйдөн чыкпай эле отурганбыз да, анан жашоо жеңилирээк болуп баштады да, акча таап баштагандан кийинчи кичине жакшы эми күйөөм дагы сүйүнүпчү. Чындык болсо ынтымагында кетип баштайт, уруш баштайсың, акча бар болсо кичине жүзүң жарык, жылмайып үйдө бала чакаң менен. Күйөөм дагы иштейт эми, бирок ал күйөөм бир айда иштеген, мен бир зарплата, эки зарплата дагы алам да, бир эки жумадачы. Төрт бала багыш азыр оңой эмес да.
Апам келгенден жөнөтпөй койду да, жок балдарың эми өзүң караанын чоңоюп калды, мен карай албаймын деп апам шылтоолоп койду, айла жок калдым. Анан азыр эч жака кетким келбейт, балдарымды таштапчы.
Ал эми Нургүл Турдубаева жалгыз бой эне, 4 баланын энеси. Балдарын айылдагы ата энесине таштап, Орусияга дагы тикмечи болуп 10 жылдай иштеп келген. Өзүнүн айтымында балдарына болгон сагынычы, кусалыгы жүрөккө сиңип калгандай дале таркай элек. Чүрпөлөрүнөн ыраакта иштеп жүргөн учурун эстесем, көзүнө дале жаш тегеренет.
Булардын чоңум 4 жаш болчу, кичинен 1 жашында ата энеме таштап кеткенмин да. А булар чоңойгон кезде келдим да, ошол жакта иштеп жүрүпчү. Үй кылайын, жай кылайын деп. Азыр таштагым келбейт. Мен ошол кезде буларды телефондон кысым сүйлөчү да, үй кылгандан кийин Россияга келейин дечүмүн да. Ошо үй кылгандан кийин эч жака жандарына чыккым келбейт да булардынчы.
Нургүл Турдубаева цехтеги мыкты тикмечилердин бири. Айлыгы жумасына 20000 жетип барат. Тикмечилер учурда жаңы жылга кыздардын көйнөгүн тигип жатышыптыр. Көбү эртең мененки 8:00 кечки саат 8-9 чейин иштешет. Учурда мектепте окуган эки кызына дагы тиккенди үйрөтүп койгон. Ара чолодо алар дагы кол кабыш кылышат экен. Өзү убагында окубай калса да, балдарына билим берип, окутуу негизги максатым дейт эне.
Билим өзүң мекениңе жетпейт да, өз үстө деле иштеп, өз үстө деле тиригилик оокат кылса болот. Чем мигрант болуп башка жака кеткенден көрө бизге караганда сен асы сал 5-10 сом эме көбүрөөк, а бизде аз да, ошонусунан эме разница ошонусунан болот да. Цехте иштеген майда жумуш да болчу, оор. Ар бир деталды өз өзүнө келтиришим керек, жакшы нерселерди тигесиң, мисалы өз үстөн чыгып аткандайынча кызыгып алып бересиң. Базардан деле ошол нерсени сатып аласың, ошо биздике нерсени эле. Базарга барганда обязательно ичин ачып карайсың да, начар тигилиптир деп эле айтасың, сразу эле көрөп эле ишет, алар көрөп эле билет кандай тиккенинчи.
Кыргызстанда жумушсуздардын саны былтыркыга салыштырмалуу дээрлик 3.5% өстү. Расмий маалыматка караганда 2021 жылдын 1 октябрына карата Кыргызстанда 104000 адам жумушсуз катары катталган. Алардын 46% кыз келиндер. Анткени менен өлкөдөгү бир топ тармактарда квалификацияланган жумушчу кол жетишпей жатат. Экономика министрлигинин жеңил өнөр жай жана башка тармактар бөлүмүнүн башчысы Фатима Садамкулованын айтымында тигүү тармагы болжол менен 20-40 квалификациялуу тигүү күчүгө муктаж.
60%га жакын тигүү ишканалары Бишкекте жайгашкан, 30%га жакыны Чүй областта, анын ичинде Сокулук айылында жайгашкан. Себеби эмне, баягы логистикага байланыштуу болуп Бишкекке жакын территорияларга жайгашкан да. Ошого байланыштуу көбүнчө жумушчулар региондордон келип иштешет да, азыркы күндө жумушчу колдору жетишпейт да. Ушул маселени чечүү максатында бизнескерлер региондорго чыгып атышат да.
Жанкөндө үйдө отургуз да келбей калат да, эмне кылсам
экен деп. Азыр Кыргызстанда аялдар үчүн базар менен эле эме болуп калды,
чүйө болуп калды
дегенде.
Эми мугалим болуп иштесең, мисалы мугалимге акча деле чыкпайт. Мен башында окууну бүтүп, жаңы жумуш таап, киргизер, мына кирем дегенде акчасы 5000 сом экен да, айда бир айда чи. Анан мен ал 5000 сомду кайка жеткирем?
Бул тармакта иштегендердин баары эле текмечи, баары бирдей машинада отуруп иштеп жаткандай туюлат. Бирок ар бир кыз келиндин өзүнчө кызматы, вазифасы бар. Мисалы, улкан эже кийимдерди оверлок машинадан өткөрүп берет. Тигүү тармагында иштегенине 10 жылдай болуптур. Соңку кезде жаш үй бүлөлөрдүн киреше булагы тигүү цехтери болуп калганын айтты. Ушундай цехтер айылдарда ачылса жакшы болмок дейт ал.
Айылда болсо аябай жакшы болот эле. Эми айылда келин кесектер жумушсуз эле жүрөт да, эми мындайча айтканда үй бүлөсүн таштап келе албайт. Эми быйыл свет өчөт деп атат кышта, бирок бизге эми светти өчүрүп койсо ошончо үй бүлө жумушсуз калат. Кыргызстанда көпчүлүк эле жаш үйлөнгөндөр, мисалга шуя менен тиргилик кылып атышат да, келинчектерин жетелеп алып эле бери жөнөшөт. Кайын журтунан кайната кайненесин караган жаш келиндер бар да, тим эле шымаланганчы иштейт элем дейт. 500 сомго дагы зарыгып отурушат. Эгер иш болгондо болот, тытат эле айылдачы.
Азыр эки баласына кийим тиккенди үйрөтүп, үчөөлөп иштеп жаткан учуру. Биз менен маектешкен тикмечилер Бишкектеги Татына фабрикасында иштешет. Аталган цех 4 жыл мурда ачылган. Негизинен балдардын кийимин тигет. Кожоюндары 20 жылдай Орусияда соода сатык менен алектенип жүрүп, Кыргызстанда ишкерликти баштаган. Фабриканын директорунун орун басары Миңдигүл Нурдунованын айтымында, мында 50 киши иштейт. Алардын 40 тигүүчү болсо, калганы бычмачы, үтүкчү, ашпозчу. Булар деле пандемияда башка ишкерлердей жумушсуз отуруп калышканын айтышат. Азыр рынокту кеңейтүү, кризис шартында иштөөнүн жаңы ыкмаларын издөөнүн жолунда экен.
Ушул жерде Татына деп ачылдык. Этикеткабызга өзүбүздүн эмебизге сертификат алдык буюрса. Мировой брендке чыкканга аракет кылабыз. Эми азыр Кыргызстандын ичинде пока бренд катары эсептелебиз биздин товар. Биздин этикеткабыздан издеп Россияда полный эле биздин этикеткабыздан таанып калган. Россияда деле ушунча табат элек. Өзүбүздүн жерибизге ушунча эле табат атабыз, Аллага шүгүр. Жолдошума көз ачканбыз, бир туугандарыбыз кошо жардам берип. Бир Россия, Казакстан, былтыртан бери Украина, Белоруссия бизден ала баштады. Азыр сертификат жасалды. Сертификат жасалгандан кийин Америкадагы биздин товарларга спрос башталды буюрса.
Нурдунова ишин жаңы баштаган ишкерлерге жеңилдик берилип, кагаз чогултмайлар кыскарса, бир топ көмүскөдөгү бизнес ачыкка чыгат эле деп эсептейт.
Өкмөт жактан жардам жок. Биринчи электричествону аябай аз берет экен. Промышленность өткөрүлсөк көп документтерди бир айдын ичинде баардык документ топтоп бүтө албайт экенсиң. Бир эле окошко берсе, ошол окошкодон бере турган, төлөй турган төлөп койсоң, өздөрү жасап берсе ишкерлерге оңой болот да. Чек ара проблема башталды. Пандемиядан кийин жүк элдер, клиенттер өздөрү келе албай калды. Биринчиден, экинчиден жүк дагы аябай кыйынчылык менен жетип атат да. Кээ бирки жүктөр бир айда зорго, эки айда зорго барып атат да.
Мойка 500 сом. Мындай көйнөктөр салынат, тештикеси жок. Алар 300 сомдон да.
Экөөңөр эле упаковкада?
Жок, дагы бир бала бар, ал нерсе.
Бул кыздар үтүктөлүп даяр болгон кийимдерди таңгактоодо. Күндүз иштеп, күнүнө 300-400 даана кийимди таңгактап коюшат. Оңой көрүнгөн менен таңгактоо деле абдан кылдаттыкты, чеберчиликти талап кылат.
Биз бул кыздар келген менен бүт полка 8 саат да, бүт баарыныкы. Эсептегенде полка жыйганда бир неме уровень менен кетет да. Прям сантиметрге чейин түп түз кошот.
Сиз үйдө канча кийим үтүктөгөндө тажап кетесиз. Фабрикада үтүкчүлөр күнүнө 100-250 чейин кийим үтүктөшөт. Шындын кырын чыгарып, жаңы тигилген товардын көркүн ачканда үтүкчүлөрдүн колунда. Иштегенине жараша жумасына 10 000-ден 35 000 чейин айлык алышат. Бул жерде мыкты үтүкчү Жодарбек. Тигүү цехтеринде үтүкчүнүн дээрлик бардыгы эркектер.
Өз негизи биз Москвадан келген элек, биякта иштеп, бир аз иштеп, анан кайра кетелип, карантин болуп калып, карантиндин себебинен кете албай калып кеттик эми. Плетам кайрадан ырс көрсө ошол жерден терпип атабыз, Кудайга шүгүр. Бир жумада алабыз го, Кудайга шүгүр. 10 000-ден 35 000 чейин ар кандай. Смотри, иштегенге жараша болот да. Кээде иштебей калсаң акча жок калат, иштесең акча болот дегендей. Эмне жок эмес, иш бар, эми мынагы стройкада иштесең болот, эми ал жактан физически бир аз оорураак болот. Бул жакта эми жумушу жеңилирээк, акчасы да жакшы дегендей.
Катар-катар кездемени тизип, жүздөгөн кийимди бир бычып берген бычмачылар да таңкыз. Бул ролду адатта эркектер аткарат. Бычмачы Азиз аялдар менен эркектердин курткаларын бычкан кыйын болчу дейт. Экономика министрлигинин жеңил өнөр жай жана башка тармактар бөлүмүнүн башчысы Фатима Садамкулова пандемиядан кийин өлкөдөгү жеңил өнөр жайы, анын ичинде текстиль тармагы кыйынчылыктарга дуушар болгонун, анын айынан өнүм экспорттагы кемигенин айтууда. Ал ишкердин чек арада товарлар кыйынчылык менен өтүп жатат дегенин ырастады.
Тармактын экспорттук потенциалы аябай зор. 90%ге жакын продукция Казакстанга, Россияга экспортолот да. Ковид пандемиясына байланыштуу 2000-ден бери абал мындай продукция төмөндөп кетти. 20-жылы алсак продукция 21% түшүп кеткен 19-жылга караганда. Ал эми тик өнөр жайын болсо 24%. Азыр карап көрсөк дагы абал анча деле жакшылып кеткен жок. Мына 9 айдын жыйынтыгын алып калсак ушул жылдын биздин жеңил өнөр жайыбыздагы продукциясы 3%ге жакын түшүп кетти былтыркыга караганда. Анын ичинен тик өнөр жайда 11%ге түшүп кетти да. Казакстан тарабынан да биздин продукцияга текшерүүлөр, тигүү продукциясына текшерүү аябай көбөйүп атат да.
Пандемия Кыргызстанга эле эмес, дүйнө жүзүнө таасирин тийгизип, ишкерлер иштөө тартибин, ыкмаларын кайра карууга туура келип турган учур. Кыргызстандык ишкерлер аларга пандемия эле эмес, өлкөдөгү саясий өзгөрүүлөр дагы таасирин тийгизип жатканын айтып жатышат. ЖИЯ ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Фархат Пакыров товарларды жеткирүү кыйла түйшүк жаратып жатканын ырастоодо. Ал тигүү тармагында сапат жылдан жылга жакшырып, Кыргызстанда өндүрүлгөн товарлар Европа өлкөлөрүнө чыга баштаганын белгиледи.
Тилекке каршы Кытайдын чек арасындагы чектөөлөр биринчи эле кезекте бул жеңил өнөр жай тармагына өзүнүн терс таасирин тийгизди. Буга чейин ошо Казакстандын чек арасында чектөөлөр көп болчу. Азыр ага кошулуп Россиянын чек арасында дагы бизден өндүрүлгөн продукциялар кармалып аткан учур бар. Бул нерселердин баары сезонду жоготуп коюу же ошол эле өндүргөн продукциядагы обороттогу акчанын азайып кетишине алып келип, мындай жеңил өнөр жай тармагында азыркы абал жакшы деп айтыш бир аз оорураак. Ишкерлер жанагы бир массовый өндүрүштөн сапаттуу өндүрүшкө өтүп Европа өлкөлөрүнө дагы чыгып аткан учурлар бар. Азыркы учурда көйгөйлөрдү эске алганда алган кээбир келишимдерди дагы аткара албай ишкерлер ошол жактан мисалы убактында жеткизе албай баардык нерсеге терс таасирин тийгизип коюп атат да.
Тигүүчүлүк Кыргызстанда эле эмес, КМШ өлкөлөрүндө да суроо талап жогору кесиптердин бирине айланды. Кыргызстанда Швея керек деген жарнамаларды байма-бай көрүүгө болот. Анткени менен бул оңой олтоң акча таба койгон кесиптерге кирбейт. Ысык суукта жылбай отуруп иштөө ден соолукка зыян экенин өзгөчө көзгө, ички органдарга терс таасирин тийгизип, варикоз ооруларын алып келет дешет дарыгерлер. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы чыгарылышын улантабыз. Кочкор районунун Каратоо айылынын тургуну Гүлнара Жээнбекова 300-дөн ашык индюк багып, айылга жаңылык алып келди. Азыр ал индюктарын четинен сатып пайда көрүп жатат. Гүлнара чарбачылык кылганга чейин Орусияга барып мигрант болуп иштеп келүүнү ойлонуп жүргөн. Миграциядан калып ишкерчиликти өздөштүргөн жаш бүлөө тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып берет.
Гүлнара жолдошу экөөлөп жети айдан бери 300-дөн ашык үндүктү багып жатат. Бул аралыкта алар канаттуунун бул түрүнүн сырын жакшы эле өздөштүрүштү.
Бул изоляторуна да атайын кальций жетишпей, буттары тайтыйып калганда ушундай буларды отдельно бөлүп коюшту, анткени булар мажүрөрөк болуп калат, беркилер тебелеп кетишет да.
Эт багытындагы үндүктөрдү багууну бул жаш бүлөөгө туугандары сунуштаган. Аймакта буга чейин мындай көп сандагы канаттуу баккандар жок болгондуктан аларды алгач бир аз кооптонуп пайда болгон экен. Бирок Тобокелге барып жумурткадан чыкканына бир күн болгон 350 балапанды алып келип бага баштаган.
Эми башында бир аз болду, андан кийин уже алып келип алгандан кийин уже анын баарын унутуп эле уже багыш керек болуп калды. Багып аракет кылышо, жакшы буюрса. Но ушулар менен алекпиз. Постоянно бир киши карап туруш керек. Киши жок болуп калса да болбой алат. Суусун, жемин берип убагында.
Деди Гүлнаранын жолдошу Каныбек Төлөбек уулу. Учурда бул үндүктөр бир айда 125,000 сомдун жемин жеп жаткан учуру. Балапандарды сатып алган учурдан тарта жети айда кеткен чыгымдын эсеби 1,000,000 сомду чапчыды. Бирок азыр ар бир үндүк 20 килден ашык салмак берип, 1 кг этти 400 сомдон сатыла баштады.
Негизи бияка шаарга көбүнчө азыр Бишкекке суроочу айлыкка депчи. айлыкка көп-көптөн сурашат, бирок бизге деле ошол выгодныйда баягы көп сатабыз, кайра ошондо бир акча чогулуп калат дегендей, бир-бирден саткандан көрө мисалы көп саткан бизге выгоднараак. А так азыр бияктан бирден экиден алып кетип атышат, кудайга деп алып кетишет. Баягы кой козунун ордуна азыр көбүнчөсү ушундай алып барып калышты да, бизден чын эле алып кетип атышат шаарга кудайга деп.
Гүлнаранын кесиби ашпозчу технолог. Азыр ал айылдаштарынын тойлоруна тамак жасап берип, кошумча акча таап жатат. Бирок мындай киреше жыл бою боло бербеше турган кеп. Ошондуктан быйыл жаз айларында жолдошу менен Орусияга мигрант болуп иштеп келүүнү ойлогон.
Россияга ошо неме Норильске байкелерибиз бар болчу, ошол жака кетмекпиз. Анан ошондон себеп болуп атамдар багып көрбөйсүңөрбү, аяктан тапкан акчаны деле бияктан тапса болот деп бизге сунуш жазады. Анан биз ойлонуп көрсөк, чын эле эки балабызды тыштап, ал кезде эки балабыз болчу, экөөнү тыштап коюп кетели деген ойлор болгон. Анан кийин кайра ойлонуп ошо сунуш киргизгенден кийин анан акча дагы ошол убакта табылып калат экен, кудайдын бир буйругу болчу. Анан ошондон артып калып калдык. Калып калгандан кийин анан муну агып колубузга багып ушул демеге жеткенден кийин кетпей калганыбызга деле шүгүр дейбиз да.
Жаш үй бүлө үндүктөрүбүздү быйыл түгөл сатып алсак, кийинки жылдары чарбаны мындан да кеңейтип, кошумча иш орундарын түзсөк деген тымактары бар. Нурлан Кадыров, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Тубаса эки буту баспаган 11 жаштагы Аманат Баратпаева Бишкектеги Петр Шубин атындагы балдар музыкалык мектебинин жана орто мектептин окуучусу. Ал ыр-ырдап балдар арасындагы сынактарга активдүү катышып келет. Үйүндө мугалим келип окутуп, бир да жолу мектепке барган эмес. Ыр дүйнөгө жакын Аманат мектепке барып башка балдар менен бирге окусам деп кыялданат. Каарманыбыз тууралуу кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Музыкальный загал сага?
Ага.
Азыр кайсы ырындырда чылың?
Акайың, анан кыргыз жер.
Ага, кыргыз жер, э? Үшүгөн жоксуң го?
Жок.
11 жаштагы Аманатты атасы көтөрүп алып музыкалык мектепке алып келет. Ал кызынын майыптыгы анын кыялына жолтоо болбошу керек деп эсептейт. Бутунан майып Аманат бул мектепте 3 жылдан бери окуп жатат.
Музыкальныйга ушинтип 3 жылдан бери келебиз. Күндө көтөрүп келем. Мен бошобой калганда чоң апасы келет, чоң атасы келет. Ошон музыкальный жагат кызыма. Эжекелери таланты бар, үнү жакшы дейт.
Аманат Баратпаева Бишкектеги Петр Шубин атындагы балдар музыкалык мектебинин 4-нчү классында окуйт. Ал ырдап комузганак.
Бутум баспай калган. Кичинекей кезимде операция кылган. Спина мозговая грыжа. 5 жашта деп ойлой беришет. Кээ мени кечке карап анан сурай беришет, эмнеге көтөрүп жүрөт деп. Бутум басса мен музыкальныйга, анан школума өзүм барып келмекмин, анан балдар менен ойномокмун.
Аманат музыкалык мектепке аптасына 2 жолу келип окуп кетет. Окутуучулары аны таланттуу, дилгер кыз деп мүнөздөшөт.
Себепсиз калтырбайт сабакта. Үнү ушунчалык жакшы, тембри да жакшы, диапазонда ушунчалык кеңейин, өзү ырды сүйүп, берилген тапшырмаларды убагында аткарып, ушундай жакшы бир эң сүйүктүү окуучуларымдын бири. Ата-энеси дагы ушул аракет кылып көтөрүп келишип ушинтип алып келишет. Башка окуучуларга салыштырмалуу дагы алдыңкы окуучулардын бири десем болот.
Биз көп аракет кылып көрдүк, бардык жерден таянак чыккан жок. Ошол анан азыр музыкальныйга барат, сабагын жакшы окуйт, бирок өзүнүн эмеси күчтүү да, сезими күчтүү, мента эмеси аябай чувствосу күчтүү да. Биринчи класстан баштап эле окуйт, сүйлөштүк. Сүйлөшүү деле аябай оор деле болгон жок, бирок кыйынчылыктар болду, эми түшүнүүлөр болду. Мугалимдер да түшүнүштү.
Аманат төрт бир туугандын улуусу. Ал үй бүлөсү менен Бишкектеги жаңы конуштардын биринде жашайт.
Бул жерде менин комнатам. Булар менин сиңдилерим. Жакка мен саба окуйм. Булар менин грамоталарым. Мындай грамоталарым.
Кайсы нагасың барды?
Буларды конкурстарда алгам. Анан мектептерде алгам, ырдап алгам. Мындай диплом грамоталарым. Жакка мен уктайм. Жакка сиңдилерим уктайт.
Күчүңөрдүн бөлмөң бар экен да бак, э?
Ооба. Бул биздин шкафыбыз.
Сен кызга ушул жерден көрүнөсүң да, э?
Ооба, көрүнөм.
Коляскаңчы, бул сыртка эмес, коляска менен чыгасыңбы же үйдүн ичиндеби?
Үйдүн ичинде деле жүрө берем, сыртка деле чыга берем.
Аманат мектепке бир жыл кеч барып, азыр ал Бишкектеги номер 77 мектептен 4-нчү классында окуйт. 4 жылдан бери эки мугалим аптасына 3 жолу келип, үйдөн сабак өтүшөт. Үйдөгү сабак деле 45 мүнөткө созулат, а бирок инклюзивдик билим алган аманат өңдүү балдарга мектеп программасы башкача түзүлөт.
Аманат аябай аракет жакшы жасайт, жакшы түшүнөт. Өзү оозеки орусчаны аябай жакшы жооп берип, дикциясы да аябай жакшы. Окуганда да так башка балдарга салыштырганда мындай так даана окуп берет. Анан өзүн түшүнүгүн жакшы айтып бере алат да. Абдан аракетчил, анан кийин жакшы мындай алыс ойлойт да. Ойлору да кенен, оюн, өзүнүн оюн кенен айтып бере алат. Болбой эле мектепте балдар менен, көпчүлүк менен окуган балага кызыгыраак болсо керек да. Анан үйдө жалгыз, багы каражаттар жок үйдө, керектүү нерселердин баары жок да үйдө. Ошол акырындан туура келет. Кээде компьютер алып келебиз, ноутбукту көтөрүп келип, наглядныйларды кесип, колго жасап келип, анан үйдөн ушинтип отуруп алып иштегенге туура келет да.
Аманат өзү мектепке барып көрүп элек, аны абдан жарык, кооз деп элестетет. Башка окуучулар менен бир партада отуруп, сабакка барсам дегенде эки көзү төрт.
Мектепке аябай баргым келет. Барсам, балдар менен кошо сүйлөшүп, мен дагы доскага чыгып, жооп берип суроолорго. Ушундай кыялым бар.
А күндөлүгүн көрсөтөсүңбү кызке балдарыңды?
Ооба.
Кандай көрсөтчү?
Менин күндөлүгүм. Матимден 5, адеби окуудан 5 алгам. Матимден, мекен таануудан, кыргыз тилден, анан орус тилден бүгүн.
Канча алдың бүгүн?
5.
Кайсыл сабак өзүңө жагат негизи?
Мага орус тил, анан англиский жагат, анан математика жагат.
Аманатта атенеси ар убак колдогонго аракет кылат. Апасы Эльвира кыз өңдүү майып балдарды коом кабыл албай жатканына зээни кейит. Апасы да аманат мектепте аралаш окуган шарт түзүлсө деп тилейт.
Окутуш бул аябай чоң маселелери көп да. Мисалы мындай мектептер аз окутканкач. Бардык эле балдар бара бербейт, үйүндө отурушат. Баспагандыгына байланыштуу алып бара албайсың дагы, көп мектептер албайт экен да. Анан өзү болсо ушу ырдаганга аябай кызыгып үнү жакшы болчу да. Анан ошо шубинага апарып көрөлү деп, бир апарып көрөлү деп апардык. Алып барсак анан актан карап эле таланты бар экен, алабыз деп эле анан поддержка кылып эле ушу алышты. Жаңы конуштарга ушундай мектептерди ачып көбүрөөкчү, же кружоктор болобу, же мектептерден болобу, көбүрөөк ачып ушу колдоо кылып балдарды ушу окутканга көбүрөөк түзүп беришсе жакшы болмок да. Жакыныраак, мисалы ар ким жашаган жеринде жакыныраак болсо, баягы мындай баланы апарып алып келиш да оор да. Анан өздөрү мындай апарып алып келип окутуп турганга жакшы болмок да.
Аманат көп уактысын үйдө өткөрөт. Ал жашаган конуштагы жолдо коляска деле жүрбөйт. Сиңдилери мектепке кеткен маалда китеп окуу менен алек болот.
Бул менин менден кийин сиңдим. Аты Акнур ал. Мен менен эле 4-нчи класс. Ал түштөрдө барат сабакта. А бул болсо 3-нчи сиңдим. Кичинекей. Аты Айлин, ал 1-нчи класска барат. Тоже биз менен окуйт, биздин мектебибизге эле. Мен дагы баргым келет. Алар менен чогуу басып барып, мектепке баргым келет, окугум келет чогуу. Чоңойгондо чоң ырчы болгум келет.
Дагы
массажистка болгум келет.
Неге массажист болгум келет?
Анткени мен кыйын жасайм массажды. Мамам мага бутума массаж жасап берет. Анан ошондон көрө алып үйрөнүп алган.
Өзүң кимге жасап бересиң кийин?
Баарына эле жасай берем, үй бүлөмө.
Кыргызстанда 30 миңге чукул майыптыгы бар 18 жашка чыга элек балдар катталган. Алардын көпчүлүгү жалпы билим берүү мектеп, окуу жай, бала бакчаларга бара алышпайт. Бул үйүндө билим алып, кыялына умтулган бир эле баланын жашоосу. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек шаары.
Ырбийге шыктуу, таланттуу Аманат Баратбаева тууралуу баяндын видеосун сиз сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан көрө аласыз. Ал үчүн жөн гана Азаттык деп издеңиз. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан менен Венгриянын өз ара мамилелери акыркы маалда активдүү өнүгүп жатат. Жакында эле Бишкекте кыргыз венгер өнүктүрүү фонду, ал эми Будапештте Кыргызстандын элчилиги ачылды. Венгер фильмдеринин фестивали өттү, борбор шаарларды байланыштырган аба каттамы ачылары жарыяланды. Эки өлкөнүн алака катнашы тууралуу Венгриянын этнография институтунун илимий кызматкери, түрк дүйнөсүндө Дауд Карашомфай деп таанылган түрколог Давид Шомфай менен кесиптешим Айнура Жикше кызы маектешти.
Саламатсызбы, Дауд? Сизди ушундай эки тараптуу мамилелердин өнүгүшү мындай кубандырат болуш керек. Сиз кыргыз маданиятына дагы жакын адамсыз, өзүңүз венгерсиз. Кандай ошо сиздин сезимдериңиз кандай азыр?
Оо, албатта биз аябай кубанып жүрөбүз. Ошо көп жылдан бери ушу күтүп жүргөнбүз. Негизи мен бала кезимден баштап ушу Кыргызстанга кызыга баштадым. Орто мектепте окуп жүргөндө биз Чингиз Айтматовдун чыгармачылыгы менен да тааныштык 80-чи жылдары. Анан ошонун аркасында биринчи кыргыз жергеси, кыргыз эли жана маданияты жөнүндө кызыктуу маалыматтар бизге жеткен. Анан 90-чу жылдары мына азыр 30 жылдык Кыргызстандын эгемендүүлүгүн да тойлоп өттүңүздөр. Ошол эгемендүүлүгүңүз куттуу болсун. Ошо 90-чы жылдардын башында мен алгач студент болуп Алматы шаарында студенттер алмашуу программасы менен 1.5 жылдай окуп жүрдүм. Ошол мезгилде мен Алатоонун ары жагында Кыргызстан бар деп билгендиктен мен Алматыдан бат-бат Кыргызстанга барып жүрдүм. Бирок ал кезде эки элдин арасындагы мындай тыгыз байланыштар болгон жок. Кыргызстанга барыш үчүн, Кыргызстан жөнүндө бир маалыматтар алыш үчүн биз кыйналып ошол араң ошондой маалыматтарга жетчүбүз. Анан мен акыркы 30 жылдык чыгармачылык илимий иштеримде бир топ бөлүгүн Кыргызстанга арнап, өзүң билесиздер, кыргыз тилин, маданиятын, оозэки адабиятын, руханы байлыктарын салт санаасын изилдеп жүрүп, ошо эки элдин маданий жактан байланыштырууга, жакындатууга аракет кылдым. Бирок акыркы 3 жылдын ичинде Мажарстан түрк кеңешинин байкоочу катары түрк кеңешинин мүчөсү болгондуктан азыр ошол түрк кеңешинин мүчө өлкөлөрү менен тыгыз байланыштарды жасоого тырышат. Биздин өкмөт ушуну колдоп, ошол багыт менен көп аракет жасап, ошол байланыштарды өрүктүрүп атат.
Азыр алака катнашты өрчүтүүгө дагы кандай мүмкүнчүлүктөр бар дейсиз?
Биздин элибизде эми саясат, анан бизнес, экономика деген ал башка нерселер, бирок сиз айткандай, эгер эки элдин арасындагы достук мамиле, ошол боордош сезимдер бар болсо, менимче эки элдин арасындагы ишенимди бекемдетүүгө мүмкүнчүлүк берет. Ошонун негизинде биз ары карай эки боордош эл болуп, ушундай ишенич менен, ушундай тарыхый тууганчылык сезими менен ары карай болочокто ошо мамилелерди өнүктүрүүгө бизге жакшы негиз болот деп ойлойм.
Венгрияда кыргыздарды таанышабы, канчалык таанышат, ушу боордош деп эсептешеби, ошондой кишилер көппү? Же мындай тар эле чөйрө, бир окумуштуулар сиздей?
Азырынча сиз айткандай, азыр тар эле чөйрө. Өкүнүчтүүсү, мына мисалы совет доорунда кыргыздар жөнүндө бир гана Чингиз Айтматовдун чыгармачылыгынын аркасында биз бир аз билип калдык. Бирок биздин аракетибиз ошондо илимий чөйрө гана эмес, мындай кеңири окурмандарга кызык, ошо Орто Азиянын, жалпы Орто Азиянын элдеринин маданияттарына кызыккан адамдарга да түрлүү иш чаралар, китептер, ар кандай проекттер чыгарып турабыз. Мисалы, жакында бир коллега менен, Иштан Шанта деген коллега менен Георг Алмашинин экинчи Кыргызстанда өткөн сапары жөнүндө китеп чыгардык. Анын алдында Манас эпосунан 20,000 сап үзүндүлөрдү которуп, мен өзүм ошону которуп венгр тилине ушул алды китеп болуп чыккан. Кыргызстандагы дастанчылык өнөрү боюнча мына Манас эпос, Манас айтуучулугу, мына Кенже эпостор, Курманбек, Жанышбайч дегендердин ушундун музыкасында мисалы Гүйтабакка киргизип бир CD форматында чыгарып койдук. Анан YouTube-ка да ушундай Кыргызстан боюнча директив кинолор, андай мындайларды чыгарабыз. Ошонун аркасында балким ушу көбүрөөк таанып калат деп ушу аракет жасап атасыз.
Сиз Манас деп калдыңыз, сиз Манас айтасыз. Туурабы, же бул мындай бир атайын бир иш чарага арналган бир чакан бир мындай видео беле?
Ооба, өткөндө августтун 31-и сиздин 30 жылдык юбилей болчу да. Анан ушул юбилейге арнап мени да чакырган. Кыргыз эгемендүүлүгүн арнап, анан кыргыздардын урматына биз мен бир чакан кичине үзүндү айтып бердим. Албетте мен Манас эмесмин, ошо бир эки минуттук кичине үзүндү эле болчу. Анан ошондо сиздин тышкы иштер министрлигинен келген катышуучулар аябай сүйүнүп, видеого тартып, анан ушу интернетке чыгарган болсо керек.
Ошол эле видеодо Тамаш Палчынын Сарой деген ырды аткарганы бир топ таң калдырды кыргыздарды.
Ооба, ошол Палчу Тамаш ал өзү да чыккан теги кыпчак, кыпчак тилине аябай кызыгат. Анын алдында казакча бир аз үйрөнүп жүргөн. Анан мен окуучум болчу, анан өзү мындай бир топ атактуу жакшы ырчыбыз, жакшы ырчы жигитибиз. Анан ошол Сарайбайдын сөздөрүн үйрөтүп, анан ошону ырдатканбыз. Эми ошо эгемендүүлүктү тойлогон азимде жалаң кишилер чыгып сөз сүйлөбөстөн башка кызыктуу программаларды болсун деп ошо сары ойдун ырын жана мен Манас айтканымды кошуп койдум.
Сиз менен окуучум деп айттыңыз, кыргызча үйрөнгөндөр барбы, көппү Венгрияда? Сизге кайрылгандар болобу, кыргызча үйрөнөт элем деп?
Азырынча өкүнүчтүүсү, азыр венгерлерде көбүрөөк мына Казакстан, мына Казакстан менен алдында да көп жылдан бери мына казак менен кыргыздын, казак менен мажарлардын арасында дагы байланыштар, тыгыз байланыштар 20 жылдан бери болуп атат. Эң биринчи Орто Азияда алгач Венгриянын элчилиги Алматыда ачылган болчу. Студент алмашуу программасы да ошол жерден башталган. Ушул үчүн биз азыр сүйүнүп атабыз. Акыркы 1-2 жылда ушул Кыргызстанда да ошондой программалар ачылып атат. Студенттер мен билишимче жыл сайын 150 студент стипендия алып Венгрияга келе башташты. Анан кийин элчилигибиз ачылды Будапештте да, жакында Кыргызстандын элчилиги ачылат деп уккам. Анан дагы эки Будапешт менен Бишкектин арасында түз рейс
ооба
ачылышы да ошо жоспор долбоор болушу боюнча. Ушул үчүн мен Кыргызстан бул кыргыз менен мажар байланыштар бир аз калып калган. Соңку жылдар көбүрөөк казак тилине, Казакстанга көбүрөөк көңүл бурулган. Ушул үчүн менин студенттеримдин көпчүлүгү казакча үйрөнгүсү келет.
Анан сиздин ушул кыргызча сүйлөгөнүңүз социалдык тармактарда аябай талкууланды да. Расмий иш чарада сиз котормочу болбодуңузбу? Анан кийин таң калгандар, суктангандар, кубаттап, куангандар дагы, мактагандар дагы көп болду да. Жаштардын көбү сизди анча жакшы тааныбайт экен деп ойлоп калдык. Ошон үчүн сиздин жубайыңыз кыргыз экенин да айта кетели. Үйдө балдар менен кыргызча сүйлөшөсүңөрбү?
Ооба, эми маңдайга жазылган тагдыр. Мен ошо 10 жылдай Кыргызстанда изилдеп жүрүп, кыргызча бир аз үйрөнгөндөн кийин ошо Будапештте бир кыргыздын кызы менен таанышып, ошо биздин Будапештте борборлук Европа университетинде окуп жүргөн Айда Памирбек кызы болчу. Ошо менен экөөбүз таанышып, кийин баш кошуп үйлөндүк. Мына быйыл биздин да юбилейибиз 20 жылдык, үйлөнгөнүбүздүн 20 жылдыгынын юбилей болуп атат. Эки уулубуз бар. Туң балабыз Шомор 18, кичи балабыз Данияр 13. Биз ушул жубай менен кыргыз тилин унутпас үчүн, сактап калыш үчүн биз дайыма кыргызча сүйлөшөбүз бири бири менен. Анан балдарга да кыргызча айтабыз. Ушул үчүн алар суудай түшүнөт. Эми сүйлөгөндө бир аз кыйналып сүйлөйт, анткени алар биз кыргызча айтсак, алар бизге мажарча жооп берет. Бирок мүмкүнчүлүк болгондо биз төркүлөп кайындап Бишкекке барабыз. Аякта менин кайнатам, кайненем, кайын журт, кайыным, балдызым жашайт. Ошолор менен жолукканда балдарым кадимкидей алар менен кыргызча сүйлөшөт.
Сиз мына Бишкекке мисалы үчүн Кыргызстанга барганда ошондой бир кызыктуу учурлар болобу? Кыргызча сүйлөп жиберсеңер, мындай таң калып сизди ошондой бир кызыктуу учурларды айтып берсеңиз.
Кызыктуу учурлар дегенде мени көргөндө кишира дегенде же чет өлкөлүк деп ойлойт, же болсо орус киши деп ойлойт. Анан көпчүлүк убакытта орусча сүйлөй берет. Анан кийин мен айттым, кечиресиз, мен орусча билбейм деп коем. Кыргызча айтсаңыз жакшы болот эле деп анан ошондо көпчүлүгү аябай таң калат. Кайсыз, кайдан билесиз кыргызчаны? Мурда мен силерге күйөө бала болом деп жүрсөм, эми 20 жыл өтүп эми көпчүлүк жаштарга жезде болуп калдым да.
Венгриянын этнография институтунун илимий кызматкери Даут Карашомфай менен кабарчыбыз Айнура Жекше кызы маектешти. Ушун менен Азаттык радиосунун таңкы берүүсүнүн кезектеги бир сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз. Бишкекте